Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Minister školstva vyzval mladých, aby išli v sobotu voliť. Spišská diecéza pozýva veriacich zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. V Náhornom Karabachu vybuchol sklad pohonných hmôt. O život prišlo najmenej 20 ľudí. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Minister školstva Daniel Bútora vyzval mladých ľudí, študentov stredných a vysokých škôl, aby o svojej budúcnosti nenechali rozhodovať iných a prišli v sobotu voliť. Uviedol to na obchodnej akadémii v bratislavskej Petržalke, kde diskutoval so študentmi a nestranickými mobilizačnými iniciatívami. V súvislosti s mobilizačnými iniciatívami vníma tri správy. Aby šli mladí ľudia voliť, aby si dobre rozmysleli, koho volia a aby na to informované rozhodnutie využili všetky dostupné nástroje.
Ja ako minister školstva som zároveň aj ministrom mládeže, aj keď to nemáme v titule toho ministerstva. A sú to práve mladí ľudia, ktorí v niektorých kľúčových okamihoch v posledných 10 ročiach vystúpili a povedali a určili celé spoločnosti, že kam treba ísť od novembra 89, kde som bol ja svojho času zapojený, cez voľby 98 až po vystúpenia po tých strašných udalostiach vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Ja som poprosil o stretnutie organizácie a iniciatívy, ktoré sa na Slovensku objavili a ktoré sa snažia zmobilizovať tú angažovanosť mladých ľudí. Som veľmi vďačný, že to robia a som veľmi vďačný, že sme sa mohli stretnúť dnes v priestoroch na obchodnej akadémii.
Mobilizačná kampaň na účasť mladých ľudí vo voľbách sa začala po aprílovom prieskume, ktorý ukázal radikálny pokles záujmu mladých zúčastniť sa na voľbách. Vysvetľuje Juraj Foltin z iniciatívy Chcem tu zostať, preto volím.
Aj Rada Mládeže Slovenska, ktorá analyzuje názory mladých ľudí, prišla z ich vlastným výskumom, kde povedal, že až 85% mladých hovorí, že nikto ma tu nepočúva a zároveň viac ako 50% z týchto mladých ľudí povedalo, ale mám názory na politiku, ktoré sa oplatí vypočuť. Čo je veľmi dôležité, naša kampaň je absolútne nestranická, to znamená, že nehovoríme, koho voliť, koho nevoliť, prečo, alebo ako nad tým rozmýšľať. Snažíme sa dostať ľudí iba k voľbám. Mladých ľudí, prvovoličov, druhovoličov od 18 do 25 rokov, tá myšlienka, že prečo je to dôležité, je v tom, že táto krajina je jednoducho krajina, ktorá bez mladých nemá perspektívnu budúcnosť.
Prieskumy podľa predsedničky študentskej rady vysokých škôl Zuzany Hozlárovej ukazujú, že dôvodmi odchodu mladých ľudí do zahraničia je práve nespokojnosť a frustrácia spoločenskej situácie na Slovensku. Marek Mach z občianskeho združenia Mladí v rámci kampane Nestrať svoj hlas organizuje aj volebný vlak, ktorý študentov privezie zadarmo na voľby. Jeden vyrazí v piatok 29. septembra z Prahy a druhý z Brna. Členovia strany Jablko sa nevzdajú kandidatúry v predčasných parlamentných voľbách. Na kandidátke demokratov zostávajú a vyzývajú SAS a Progresívne Slovensko na spoločný postup. Podľa zakladateľky Jablka Lucie Ďuriš-Nicholsonovej je to jediná možnosť, ako po voľbách zostaviť demokratickú vládu.
Mnohí nás v týchto dňoch vyzývajú, aby sme odstúpili z volieb a prepadli hlasy našich voličov. Pre Jablko, ako pre stranu, ktorá vznikla len nedávno, by bolo najvýhodnejšie to urobiť a postaviť si na tom svoje vlastné PR. Bolo by to hodnotené ako unikátne a zapamätateľné gesto. Dnes ale nie je dôležité Jablko. Dnes je dôležité Slovensko. Preto z volieb neodstúpime.
Lucia Ďuriš-Nicholsonová zastáva názor, že demokratická vláda nevznikne bez účasti demokratov, ktorí si podľa nej zaslúžia druhú šancu.
Existuje len jediná cesta k tomu, ako poraziť ľudí ako Fico, Kaliňák, Suja, Mazurek a Matovič. A tá vedie cez spájanie demokratických strán do jedného mohutného bloku. A keby som mohla odkázať jednu jedinú vec lídrom strán, ktoré by som si želala, aby zostavovali tú ďalšiu vládu, tak by som im veľmi odporúčala, aby zajtra urobili jednu spoločnú tlačovku, na ktorej ukončia to zbytočné útočenie jedného na druhého, aby ľuďom vyslali signál, že voliť ich znamená voliť demokratickú vládu, ktorá z nich môže po 30. septembri vzniknúť.
Kritizuje, že demokratické strany v súčasnosti nie sú schopné spoločne sa postaviť zlu, kvôli čomu hrozí historicky najväčší počet prepadnutých hlasov a vláda Smeru.
Krátko z domova.
Víťazom predčasných parlamentných volieb by sa stala strana Progresívne Slovensko s takmer 20%. Vyplýva to z prieskumu pre denník SME. Progresívne Slovensko tak odsunulo na druhú priečku stranu Smer SD, ktorú by volilo necelých 19,5% opýtaných. Prvú trojicu stranu zatvára Hlas SD so ziskom 10,5%. Do parlamentu by sa zo štvrtého miesta dostala aj koalícia Oľano a priatelia so ziskom 9,5% hlasov. Piatú priečku by obsadilo Hnutie Republika a 5-percentnú hranicu by pokorili aj Saska, SNS, KDH a Hnutie Sme rodina. Na zabezpečenie pokojného priebehu blížiacich sa parlamentných volieb bude dohliadať vyše 6500 policajtov. Spolupracovať budú aj s predsedami príslušných volebných komisií. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová. Prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava podal obžalobu na bývalého policajného prezidenta Petra K. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poskytol hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Patrik Hujsa. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P. Peter K. obvinenie v minulosti odmietol. Poslanec Národnej rady Juraj Šeliga podal na Národnej kriminálnej agentúre trestné oznámenie v súvislosti s podozreniami zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Má ísť o podozrenia skrivenia spravodlivosti na generálnej prokuratúre pri disproporčnej aplikácii paragrafu 363 trestného poriadku. Poznamenal, že podľa informácií strany Demokrati, v ktorej pôsobí, mala ešte v júni 2021 generálna prokuratúra odmietnúť aplikovať paragraf 363 z dôvodu, že v prípade nebolo vznesené obvinenie. Hnutie Oľano a priatelia podalo dnes na NAKA trestné oznámenie na finančníka Jaroslava Haščáka. Dôvodom je podľa lídra Oľano Igora Matoviča podozrenie zo spáchania trestného činu podplácania. Podozrenia z korupcie majú podľa neho vyplývať z údajnej komunikácie medzi exministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a Jaroslavom Haščákom. Finančník Haščák odmieta, že by obsah jeho telefónu zaisteného políciou mohol byť podkladom pre dôvodné začatie trestného stíhania. Hovorí o politickom zneužívaní polície pred voľbami. Haščákovo stanovisko poskytol jeho advokát Martin Škubla. Príslušníci NAKA zadržali počas dnešnej akcie s krycím názvom Bizón 5 osôb. Policajná akcia súvisela s páchaním korupčnej trestnej činnosti, ku ktorej malo v minulosti dochádzať na inšpektoráte práce Nitra. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Poľsko v reakcii na nelegálnu migráciu zavedie kontroly vozidiel na hraniciach so Slovenskom. Týkať sa budú aut, dodávok aj autobusov. Oznámil to poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorý vydal tento pokyn ministrovi vnútra na predvolebnom mítingu. Ministerstvo vnútra v reakcii na oznámenie Poľska o zavedení kontrol na hraniciach uviedlo, že táto medializovaná informácia nie je oficiálnym rozhodnutím. Rezort to uviedol s tým, že s poľskou stranou komunikuje a prípadné prijaté opatrenia budú vopred oznámené, hovorí riaditeľ tlačového odboru Matej Neumann.
Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že pri príjmaní opatrení sa drží výhradne expertných rozhodnutí tak, aby bol zabezpečený verejný poriadok a bezpečnosť občanov Slovenskej republiky a súčasne dodržiavané aj všetky medzinárodné záväzky. Slovenská republika dlhodobo vykonáva hliadkovú činnosť v bezprostrednom pohraničí s Maďarskom, ale tiež spoločné hliadky na území Maďarska, či sa podieľa na ochrane vonkajšej hranice Schengenu na maďarsko-srbskej hranici a na hranici so Severným Macedónskom. Na území Slovenska sú okrem policajtov v súčasnosti nasadení aj vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Zástupcovia rezortu sú podľa jeho slov v úzkom kontakte s poľskou stranou, pričom prípadné prijaté opatrenia vo vzťahu k tranzitnej migrácii zo strany Poľska plánujú vopred prekonzultovať so Slovenskom. Možné posilnenie kontrol na hraniciach so Slovenskom už skôr avizoval hovorca poľskej vlády Piotr Miller. Reagoval tak na informácie, že ilegálni migranti prichádzajú do Poľska zo Slovenska vo vyššom počte. Vysvetlil, že migranti pokladajú Poľsko a Slovensko za tranzitné krajiny, pretože ich cieľom je Nemecko. Na Slovensko doviezli z Fínska prvé zo 76 bojových obrnených vozidiel Patria 8x8. Vozidlo v ambulantnej verzii si pred konečnou finalizáciou v štátnom podniku Konštrukta Defense pozreli minister obrany Martin Sklenár, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniel Zmeko a ďalší predstavitelia rezortu. Podiel zapojenia slovenského obranného priemyslu do projektu bude podľa ministra Sklenára minimálne 40%.
Prvé kusy síce väčšinou budú vyrobené vo Fínsku, ale dokončované budú na Slovensku a potom neskôr sa mnohé z tých činností presunú práve na Slovensko do slovenských podnikov, kde pod vedením našej štátnej Constructa Defense bude pracovať viacero firiem ako subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať práve na výrobe a dokončovaní.
Podľa ministra prispieva kontrakt a jeho skoré naplňanie k lepšiemu hodnoteniu Slovenska v naplňaní cieľov NATO. Štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer doplnil, že slovenské spoločnosti budú zapojené nielen do výroby slovenských vozidiel, ale aj ďalších kontraktov fínskeho dodávateľa. Zároveň ocenil, že sa potvrdilo udržať cenu na úrovni plánovaných výdavkov s tým, že sa posilnila kvalita projektu. Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko považuje vozidlá v tejto konfigurácii za jedinečné.
Niektoré konštrukčné prvky sú vyslovene jedinečné momentálne na trhu a veľmi primeraná cena ku kvalite a zároveň nahradia vozidla BVP-1 predpokladom 21. práporu ako pozemných síl, ako prvého práporu, ktoré sú beznádejne zastaralé a ktoré už dneska na modernom bojisku nemajú dostatočne kvalitné vlastnosti na to, aby boli úspešné pri zabezpečovaní úloh, ktoré ozbrojené síly majú plniť. Takže veľká vďaka, vozidlo podrobíme veľmi náročným vojskovým skúškam, tak ako bude prichádzať teraz toto zdravotnícke, potom bojové, veliteľské, ale inak je takisto plnohodnotne spôsobilé viesť bojovú činnosť. Takže sme radi a aj to začiatok cesty na tejto platforme. Ozbrojené síly potrebujú viac ako 400 kusov týchto vozidiel.
Z celkovej dodávky bude 60 bojových vozidiel, 10 zdravotníckych a 6 veliteľských. Za techniku, vrátane logistiky, infraštruktúry a munície Slovensko zaplatí celkom 447 miliónov eur.
Z cirkvi.
Spišská diecéza pozvala všetkých ľudí dobrej vôle zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. Takto chcú spoločne poďakovať za dar nového biskupa a sprevádzať ho modlitbami a obetami. Viac povie Pavol Jurčaga.
Duchovná kytica môže obsahovať rôzne modlitby a obety, ktoré dennodenne prinášame. Môžeme ju vytvoriť aj v rámci svojich spoločenstiev a farností. Novovymenovaný biskup pre spisku diecézu František Trstenský pre Vatikánsky rozhlas priblížil aj svoje nové biskupské heslo.
Myslím, že môžem prezradiť, že môj zámer je vybrať si biskupské heslo, ktoré bude znieť Abba Pater. Čiže Abba to je vlastne otec. Aj preto, že som biblista, to je oslovenie, ktoré Ježiš ako prvé možno povedal v Getsemanskej záhrade, kde hovorí Abba, Oče, tebe je všetko možné, ak je možné odnímať odo mňa tento kalich, ale tvoja vôľa, nech sa stane. A mne to tak prišlo, že keď som premýšľal prijať, že naozaj som sa cítil v tej pozícii, že trošku mi to pripomínalo to Getsemani, že aj Pán odo mňa teraz čaká čosi a ja hovorím Abba, Otče. Takže preto chcem povedať, Otče, nech sa stane tvoja vôľa. Takej poslušnosti.
Menovaný biskup František Trstenský príjme biskupskú vysviacku v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule v sobotu 21. októbra o 10. hodine. Rádio Lumeniu odvysiela v priamom prenose. Pre Vatikánsky rozhlas priblížil aj prípravu svojho biskupského znaku.
Chcem, aby zohľadňovali tie prvky, ktoré v tom erbe budú, to, čo žijem, čo mi je blízke, že chcem, aby tam bolo nejako vyjadrená moja láska k svätému písmu, aby tam bolo zastúpené možno aj tá mariánska úcta, ale aj tá skutočnosť, že ma menoval práve terajší svätý otec František. A potom možno aj to, že sme spišská diecéza, že patronom je svätý Martin, takže nejaký znak, možno odkaz na neho.
9 dní pred biskupskou vysviackou sa veriaci spoja v modlitbe novény, ktorá bude zverejnená na webe a sociálnych sieťach spiskej diecézy.
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach a Univerzitným pastoračným centrom svätých košických mučeníkov pripravilo pri príležitosti začiatku nového akademického roku 2023-2024 slávnostné Veni Sancte. Konalo sa včera večer v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho za účasti hlavných predstaviteľov cirkví a náboženských spoločenstiev, ako aj fakult na území mesta Košice. Zúčastnil sa ho aj Martin Ďurčo.
Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach rozvíja svoje aktivity na 11 internátoch. Okrem toho svoje aktivity pre študentov majú aj grécko-katolíci, hovorí kňaz pracujúci s univerzitnou mládežou Jan Fedorišin.
Stále viac vnímam to, že čo najviac ja môžem dať mladému človeku ako kňaz v pastoračnom centre alebo v tej pastorácii univerzitnej, tak to je môj čas, že byť tu pre nich. To vnímam ako aj z tej duchovnej stránky, aj z tej ľudskej, aby mali pocit, že je tu, mali tú istotu, že je tu niekto, kto je tu pre nich, aby ich vypočul ako človek, aby im nastavil ucho, srdce a ako kňaz im ponúkol či tú ľudskú blízkosť a prijatie, ale zároveň aj to kňazské a to, čo cirkev ponúka skrze sviatosti.
Hlavným celebrantom Veni Sancte bol košický arcibiskup Bernard Bober. Podľa neho sú roky štúdií kľúčové nielen preto, čím mladý človek bude, ale aj preto, akým bude.
My ponúkame práve UPCčko ako také spoločenstvo, kde je čosi také zdravé tam a aj kontrolované na jednej strane, na druhej strane. Aj vyzývame ich a pozývame ich, aby sa prejavovali a aby mali rád jeden druhého, aby sa učili žiť, pretože život nie je o rovnakých ľuďoch. Ich učíme, nabádame, dokonca oni prichádzajú aj s iniciatívami vlastnými, čo môže, že nás niekedy prekvapia, nás kňazov. A je to pekné, pretože učíme ich rozmýšľať, byť iniciatívni a jednoducho prežívať tento čas mimo učenia ešte aj tak zmysluplne pre vlastné dobro a pre budúce svoje dobro.
Po skončení svätej omše Veni Sancte nasledovalo stretnutie v Atriu Teologickej fakulty s AKP a predstavením činnosti Košického univerzitného pastoračného centra.
Intelektuálny a duchovný rast spojený s konkrétnou angažovanosťou ponúka formačno-akademický program, ktorý pripravuje spoločenstvo Ladislava Hanusa. Začne sa v októbri, prihlásiť sa dá náň do konca septembra. Program pre študujúcich a pracujúcich mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov je zameraný na poznanie viery a podstatu kresťanského života. Viac o programe povie Peter Štancel.
Formačno-akademický program spoločenstva Ladislava Hanusa bude prebiehať v Bratislave. Jeho kurikulum je inšpirované heslom Tomislava Kolakoviča Vidieť, hodnotiť, konať, hovorí Dominika Kostolníková.
Hlavným zámerom nášho formačno-akademického programu je byť hlavne otvorený všetkým kresťanom, ktorí hľadajú pravdu, a to formou debát, diskusí, ktoré vedú k intelektuálnemu rastu vo viere a k postupnému poznávaniu kresťanského života v spoločenstve a v okruhu mladých kresťanov.
Študenti budú na stretnutiach diskutovať o prečítaných textoch.
Študentov čakajú rôzne témy, ktoré majú prepojenie hlavne na veľké klasické diela. Jedným z najobľúbenejších textov sú napríklad Vyznanie od svätého Augustína alebo C.S. Lewis. No ale taktiež sa zaoberáme politicko-spoločenskými problémami, ktoré majú nejaké prepojenie so životom cirkvi. No a v rámci týchto tém riešime napríklad marxizmus, čítame diela o liberalizme, ale taktiež preberáme otázku migrácie. No a tu na jedným z obľúbených textov, napríklad kniha od Štepana Smolena Cesta na západ.
Tento rok môžu študenti získať aj štipendium.
Súčasťou prihlášky do programu je aj napísanie krátkej eseje na jednu z troch zverejnených tém. No a tento rok sme vďaka jednému z našich podporovateľov mohli vyhlásiť súťaž o dve najlepšie vstupné eseje, ktoré ohodnotíme cenou 200 eur. Potom táto suma bude odrátaná z ceny školného.
Dominika Kostolníková priblížila, ako sa dá prihlásiť do formačno-akademického programu.
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom formulára na našej stránke www.slh.sk ešte do konca septembra. No a k prihláške je potrebné priložiť okrem životopisu aj motivačný list a vstupnú esej. Samozrejme, tá esej nemusí byť nejakým majstrovským dielom. Skôr chceme vidieť, že ako daný uchádzač o danej téme rozmýšľa.
Slovenská katolícka charita vyzbierala na pomoc Maroku, ktoré zasiahlo začiatkom septembra zemetrasenie, 40 000 eur. Monika Molnárová z charity podotkla, že momentálne je najdôležitejšie pre ľudí v Maroku zabezpečiť vhodné ubytovanie pred blížiacou sa zimou.
Slovenskej katolíckej charite nám nie je ľahostajné nešťastie, ktoré v Maroku jej ľuďom spôsobilo piatkové zemetrasenie. Nad budúcnosťou krajiny visí veľký otáznik, no naša pomoc je pre tamojších ľuďom odkazom, že nedostali sami. Radi by sme posilnili ich vieru a nádej na lepšie začiatky.
Možnosť prispieť pokračuje a aj získaním ďalších 10 000 eur môžu vybaviť 20 rodín multifunkčnými stanmi. Informácie o tom, ako prispieť, môžu ľudia nájsť na stránke charity. Laudate Deum, tak sa bude volať nová apoštolská exhortácia pápeža Františka, ktorá bude promulgovaná 4. októbra. Oznámil to sám pápež v príhovore k rektorom univerzít z Latinskej Ameriky. Hoci sa stretnutie s nimi uskutočnilo 21. septembra vo Vatikáne, o obsahu pápežovho príhovoru informoval vatikánsky portál Vatican News až včera. Ako už skôr oznámil pápež František, exhortácia je aktualizáciou obsahu jeho sociálno-ekologickej encykliky Laudato Si z roku 2015.
Správy zo sveta.
Najmenej 20 obetí na životoch si vyžiadal výbuch v sklade pohonných hmôt v azerbajdžanskom odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach. K výbuchu malo dôjsť včera večer, v čase, keď tisícky tamojších arménskych obyvateľov utekajú z oblasti po azerbajdžanskom vojenskom zásahu. Do Arménska prišlo z Náhorného Karabachu už vyše 19 000 utečencov. Európska únia dnes oznámila, že na humanitárnu pomoc pre obyvateľov Náhorného Karabachu poskytne 5 miliónov eur. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Pri explózii v Náhornom Karabachu sa zranilo asi 290 osôb, oznámilo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Úrady spresnili, že na mieste explózie objavili aj 13 neidentifikovaných tiel, pričom 7 ďalších ľudí podľahlo zraneniam v nemocnici. Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa. Ombudsman Medzinárodne neuznanej republiky Náhorný Karabach Gegham Stepanian na sociálnych sieťach uviedol, že zdravotný stav väčšiny zranených je vážny, až veľmi vážny. Zároveň varoval, že Karabach nedisponuje dostatočnými zdravotníckymi kapacitami. Explóziu zaznamenali v čase, keď tisícky tamojších arménskych obyvateľov utekajú z oblasti po azerbajdžanskom vojenskom zásahu. Arménska vláda oznámila, že z Karabachu do Arménska prišlo za posledný zhruba týždeň vyše 13 300 utečencov. Tí, ktorí zostali vo svojich domovoch, zápasia s nedostatkom potravín a mnohí nemajú prístup k elektrine a vode. Nemenované azerbajdžanské vládne zdroje uviedli, že azerbajdžanskí pohraničníci hľadajú v zástupoch ľudí, ktorí utekajú z Náhorného Karabachu do Arménska, osoby podozrivé z vojnových zločinov. Azerbajdžan minulý týždeň v útorok začal v Náhornom Karabachu vojenskú operáciu s cieľom prevziať nad oblasťou kontrolu. Deň na to bolo dojednané prímerie po tom, čo azerbajdžanské jednotky prelomili obranné pozície arménskych separatistov a karabašské úrady kapitulovali. Z Náhorného Karabachu v dôsledku toho odchádzajú tisíce ľudí, ktorí majú strach z prenasledovania a etnických čistiek. Európska únia dnes oznámila, že poskytne 5 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre obyvateľov Náhorného Karabachu.
Spoločnosti prevážajúce ukrajinské obilie pre obavy z ruských útokov už niekoľko týždňov ukrývajú v noci svoje lode na rumunskom brehu rieky Dunaj. Pre agentúru DPA to povedal Florian Vizan, riaditeľ rumunského čiernomorského prístavu Konstanca. Podrobnosti má Ivo Novák.
Diplomati z Európskej únie a USA rokovali o tomto ochrannom opatrení s rumunskými a ukrajinskými predstaviteľmi už v auguste. Potvrdil to aj Florian Vizan, ktorý bol na predmetných rokovaniach prítomný. Dodal, že hrozba útokov často na ukrajinskej strane narušovala presun obilia z jednej lode na druhú. Ukrajinci preto podľa jeho slov následne preventívne presúvajú svoje lode dočasne na rumunskú stranu. Preto vývoz obilia v súčasnosti trvá tak dlho. Vizan aj agentúra DPA zároveň ozrejmili, že väčšina vyváženého ukrajinského obilia v súčasnosti prechádza cez rumunský prístav Konstanca z dôvodu pokračujúcich ruských útokov na ukrajinské čiernomorské prístavy.
Krátko zo sveta.
Veliteľ ruskej čiernomorskej flotily Viktor Sokolov, ktorý údajne zahynul pri minulotýždňovom ukrajinskom útoku na budovu jej velenia na anektovanom Krymskom polostrove, sa dnes objavil na záberoch z videokonferencie, ktoré zverejnilo ruské ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra AFP s tým, že v 8-minútovom videu sa Sokolov na obrazovke objavil niekoľkokrát bez toho, aby niečo povedal. Najmenej 7 ľudí utrpelo zranenia pri dnešných ruských útokoch bojovými lietadlami a dronmi v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, uviedli to miestni predstavitelia. Gubernátor Chersonskej oblasti Oleksandr Prokudin na sociálnej sieti Telegram napísal, že ruské letecké akcie nad oblasťou sa v posledných dňoch výrazne zintenzívnili. Turecký parlament dodrží svoje sľub o ratifikácii vstupu Švédska do NATO, ak Spojené štáty vydláždia Ankare cestu k nákupu stíhačiek F-16. Podľa tureckých médií to dnes povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Nemecký zväz policajtov dnes zopakoval svoje námietky voči možnému zavedeniu pravidelných kontrol na hraniciach s Poľskom a Českou republikou, ktoré avizovala nemecká vláda v súvislosti s príchodom nelegálnych migrantov. V prípade zavedenia takýchto kontrol na hraniciach podľa nej hrozí, že by sa im potenciálni prevádzači migrantov mohli jednoducho vyhnúť a zvoliť si iné trasy. Štátnym pohrebom v sídle dolnej komory parlamentu sa dnes Taliansko lúčilo s bývalým prezidentom Giorgom Napolitanom, ktorý zomrel vo veku 98 rokov. Medzi účastníkmi poslednej rozlúčky boli aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier či slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lachovský. Európska komisia dnes vyjadrila obavy z dezinformačných kampaní na internete, ktoré môžu byť zamerané proti budúcoročným voľbám do Európskeho parlamentu. Podpredsednička Eurokomisie Viera Jourová vyzvala platformy sociálnych sietí, aby proti takýmto kampaniám zasahovali. Spomenula konkrétne Kremeľ ako jedného z hlavných riadiacich aktérov, ktorí stoja za zavádzajúcim obsahom na internete zacieleným na užívateľov v Európskej únii.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v peruánskej Lime. V ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 zvíťazil s nástrelom 454,4 bodu. Slovenské strelkyne získali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v chorvátskom Osieku strieborné medaily v tímovej súťaži trapu. Družstvo v zložení Nikola Molnárová, Jana Šputáková a Zuzana Rehák-Štefečeková vo finále podľahli Fínkam 4-6. Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga získali striebro v miešanej súťaži v trape na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach. Vo včerajšom finále v Osieku podľahli talianskej dvojici Rossiová a Fabrici 5-6 po rozstrele. Vedenie hokejového klubu Slovan Bratislava odvolalo z funkcie hlavného trénera Jána Pardavého. Zareagovalo tak na zlý štart Slovana do novej sezóny typu z extraligy. Mužstvo prehralo 3 zo 4 duelov a inkasovalo 21 gólov. Dnešný tréning povedú doterajší asistenti Richard Kapuž a Rudolf Viendek. Klub na sociálnej sieti informoval, že meno nového hlavného trénera by malo byť známe do konca tohto týždňa. Vedenie hokejového klubu Slovan Bratislava z toho istého dôvodu odvolalo dnes z funkcie aj športového riaditeľa Ota Haščáka. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo podpísal mesačný kontrakt so švajčiarskym HC Davos. 30-ročný útočník pôsobil v uplynulej sezóne v KHL v týme Červená hviezda Kunlun, za ktorý odohral 32 zápasov. Slovenský hokejista Šimon Nemec sa strelecky presadil v nočnom prípravnom stretnutí NHL. Jeho New Jersey triumfovalo na ľade Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským 4-2. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce už nebude ďalej trénovať Marek Petruš. S týmom sa dohodol na ukončení spolupráce. Michalovciam patrí v Nike Lige po 7. kole posledné 12. miesto, keď získali jediný bod, pričom v 6 stretnutiach za sebou prehrali.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra sa nejaká veľká zmena nebude. Dnes bolo veľa hmiel, takže rátam s tým, že aj zajtra budú hmly na viacerých miestach, ale potom v predpoludnejších hodinách sa to všetko rozplynie a zase bude pekne slnečno a teploty. Tak vyzerá to tak, že noci už začínajú byť trošku chladnejšie, takže zajtra ráno v horských dolinách by to mohlo ísť až na 5 stupňov. Na juhu môže byť aj o 10 viac, takže zase to nie je nejaký extrém. A potom cez deň hmly sa rozplynú, takže pekne slnečno, tak ideme zase na tú 28 maximum, takže zatiaľ celkom príjemne.
Na záver pozývam aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte o 20. hodine. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.